Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħud mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Għandna l-kelma ferrovija insibuha triq il-ferrovija ħattart, Pjazza il-Ferrovija Birkirkara, triq il-Ferrovija il-Qadima Birkirkara, triq il-Ferrovija il-Qadima ħall-Balzan, il-Ħamrun, l-Imtarfa, Trejqa tal-Ferrovija Santa Vendra u triq il-Ferrovija wkoll Santa Vendra.
So, il-kelma ferrovija qiegħda fis-sens ta' railway. Right? Imma tfakkar meta l-unika darba fil-ġrajja Maltija kienaw linja għat-train, qed ngħid train biex nkunu ċari fuq il-kelma ferrovija wkoll, għandha dik it-tifsira wkoll. U dik il-ħabta kienet tissejjaħ ukoll il-vapur tal-art.
Ekku.
Kien ukoll terminu interessanti. Il-ferrovija naqset il-ħin biex wieħed jasal mill-belt sal-imdina minn 3 sigħat għal 9 sigħat, jiġifieri hemmhekk kien hemm progress. Kienet tibda mill-belt għal Furjana, il-Ħamrun fejn kien hemm stazzjon, Santa Vendra, Birkirkara fejn kien hemm stazzjon ieħor, ħall-Balzan ħattart għal ukoll kien hemm stazzjon ieħor u l-imdina u kienet tibqa' sejra sal-Imtarfa. Alright? Il-ferrovija damet taħdem mill-1883 sal-1931. Issa, jiena inti semmejt mill-inqas żewġ toroq il-ferrovija il-qadima. Jiena jisni l-aġġettiv il-qadima naraħ żejjer. Għaliex, qed ma kenniex ferrovija oħra. Veli l-unika ferrovija li kien hemm. Allura għalija dak huwa żejjer.
Ma qabel Ingliżek qiegħda
Old Railway Street. Eħe, ekku, eħe, ma għalfejn old. Niftehmu meta.
Kien hemm dik biss.
Issa barra minn hekk irrid ngħid ukoll li bil-Karkaris triq il-ferrovija l-qadima iktar magħrufa bħala t-triq tal-linja. Ara, issa railway track. Jisa iktar rib lejn il-forma kollokjali.
Ħamorru għal xi ħaġa oħra għandna l-kliem ġebel u ġebla triq tal-ġebel Birżebbuġa, triq ġebel San Martin iż-Żejtun, triq il-ġebla tal-Ġeneral Sal-Lawrenz u triq il-ġebla ta' Sansuna ix-Xara.
Aha.
Interessanti din.
Iva, għaliex il-kelma ġebel huwa nom kollettiv ta' ġebla sewa lillum aktar nużaħ fis-sens ta' ħaġra jew blata. Imma fl-imodi u hawnhekk naħseb illi ħafna mit-toroq f'dan is-sens jużaw il-kelma ġebel, fil-mod di kienet tfisser u koll Olja jew Muntanja. Il-ġebla tal-ġeneral titqies skoll kbir storiku u ġiri tisejjaħ il-ħaġra tal-ġeneral. Mbagħad għandna semmejt inti isilejn il-ġebla ta' Sansuna li tista' tirreferi għal xi blata jew aqba ta' mara mlaqma Sansuna, alright? Brabta ma' s-saxħa ta' Sansun. Ok? Imma mwet ingerjajt li Sansuni, jew Sansun, kien a 15th century surname current almost exclusively in Gozo. Però l-lum nafu, mux nafu, għanna, fosna, il-kunjom Sansone.
Ekku.
Nifhemu, ġifieri, kien kunjom u koll Malti li jintuża għaw Malta u koll, mux għaw dex biss.
Għanna l-kelma Kastilja u Kastiljani insibu misraħ Kastilja l-Belt Valletta u triq il-Kastiljani il-Rendi.
Kastiljani, naturalment huwa plural ta' Kastiljan. Kastiljani huma nies minn Kastilja, issa ħa naraw Kastilja. Bl-Ingliż tiġi Kastil. Kastilja qiegħda fiċ-ċentru ta' Spanja. Issa Kastilja mhux dik li għandna hawnhekk il-belt qed ngħidha issa, imma l-propja qiegħda fiċ-ċentru ta' Spanja. Issa, fil-kultura tal-lum tagħna issa, sawa, Kastilja hija l-misraħ ftit il-bogħod mill-barrakka ta' fuq, dik li qed insemmu sewwa. U l-berġa tal-Kavalieri Kastiljani li l-lum hija l-uffiċċju tal-Prim Ministru fil-Belt. Ġifieri aħna meta ngħidu ħareġ xi tagħrif minn Kastilja, plupp kulħadd mal-ewwel imħur għall-uffiċċju tal-Prim Ministru, ġifieri għandha tifsir speċifiku.
Fin-naxxar insibu triq Għajn Baqar.
Għajn Baqar huwa kollettiv.
Għall-frott issa.
Ekku, għandu singolar Għajn Baqra, qed nużaw Għajn, Għajn Baqra, Għajn Baqar. Però hemm forma aktar għalija aktar komuni Għajn Baqar, ma jgħidux Għajn Baqar, imma Għajn Baqar. Donna aktar komuni. Issa, l-Għajn Baqra tista' tirreferi għall-frotta li tiġi l-plam. All right? U tista tirreferi għas-siġra tal-Għajn Baqar, il-plum tree. Il-kelma tidher l-imbniet minn għajn plus baqar. Fl-arbi jinsibu għajn għal-baqar illi tfisser oksaj, illi hija xitla. Fil-fatt, hija fil-fatt differenti. Wkoll, hawnhekk għandna t-tifsira mibdula wkoll mill-oriġinal għalina.
Ħammorru il-busket. Nsibu triq il-busket ir-Rabat Malta, triq il-busket ħaż-Żebbuġ kif ukoll fin-Nadur.
Iva. Busket, mela, tfisser bosk żgħir. Bil-Malti għandna aħna imsajġar. All right? Però imsajġar ma tintużax. Li tfisser small forest. All right. Għalina l-busket huwa dik il-qatart b'siġar slavaġ li tagħmel mar-Rabat. Huwa mażġar, woodland, sewa, u l-kavalliri kienu jużaw ħar-kaċċa. Fl-isqalli l-kelma hija buskettu, u fit-Taljan boschetto. Ġifieri minn hemmhekk ġejja, jew mill-isqalli, naħseb li mill-isqalli iktar milli mit-Taljan. Il-Maltin minn kullum kien iħobbu jmorru l-buskett għal mixja fil-kwiet u s-slim. U jagħmlu xi piknik għall-fresk u d-delt tas-siġar. Mbagħad fl-ħlejt l-imlarja l-busket jibda jxom l-istuffat tal-fenek u ħafna mbit u jibda jisma' bosta għana l-busket. Mbagħad fil-għodu jkun hemm ix-xow tal-bidja. Li hu li l-ħaġa li hija interessanti anke fil-lista li tajt inti li hemm triq il-busket in-Nadur. Issa, mistoqsija hija in-Nadur qed isemmi għal busket tar-Rabat, taħlejn ir-Rabat ta' Malta.
Jew xu.
Jew kien hemm eżatt.
Kien hemm xi bosk żgħir.
Eżatt, jew kien hemm xi busket ieħor l-inħawi. Niftehmu għax kieku iktar nara jiena l-Nadur ħares lejn l-ambjent tiegħu immedjat.
Ħammorru ħal-Safi nsibu triq Ħlantun.
Dina kelma li kiena daqxajt illa dil kelma, imma skont Whittinger xlantun hija taqsira ta' raħal Anton. Anton ġiet Anton, raħal tqasret u ġiet xlantun. Femna, iġifieri ħanikwota il-Whittinger Antun's Farmstead. Illi tfisser Anthony's Farmstead, iġifieri hija taqsira ta' ħal Anton. Dik hija tifsira daqsxejn stramba wkoll. Għaliex hawnhekk l-unika post jekk kienu hekk illi l-ħall tqasret ukoll. Sewa u ġejt tneħħiet il-konsona il-vokali.
Ħamur għall-kelma ġublew insibu wesat il-ġublew l-imġar Malta triq il-ġublew tal-fidda l-birgu u pjazza tal-ġublew ta' diamanti l-imqabba.
Ġublew għandna plural ġublewijiet, bl-Ingliż tiġi ġubili sewa. Ġublew huwa anniversarju speċjali ta' xiġrajja kbira. Il-kelma tmur lura lejn il-Latin aħħari jubileus li hija bbażata fuq l-Ebrajk jobel. Li tfisser ħanajda għax ta' nikwota dizzjonarju ħanajda bl-Ingliż Rams Horn Trumpet il-qarn ġifieri għax il-ġublew kien jiġi proklamat bil-qarn ta' Muntun. U din hija l-ġrajja storika ta' ġublew li kien jiġi proklamat bil-qarn ta' Muntun. Il-ġublew tal-fidda Silver Jubilee jimmarka l-25 anniversarju ta' xi avveniment kbir. Issa hawnhekk fit-toroq tagħna ir-referenza hija għal 25 anniversarju mindu r-Reġina Elizabeth it-tieni telat fuq it-tron fis-6 ta' frar 1952. Dan il-ġublew kien fl-1977 u kien iċċelebrat bi kbir fil-Commonwealth kollu. Mbagħad insibu il-ġublew ta' Diamanti Diamond Jubilee li huwa s-60 anniversarju ta' avveniment kbir u fl-2012 kien hawn il-ġublew ta' Diamanti tar-Reġina Elizabeth II u dan l-avveniment ukoll ġie iċċelebrat mal-Commonwealth kollu u ħarġu anke xi medali għall-okkażjoni. U hekk naraw li anke ċerti avvenimenti it-toroq tagħna qed ifakruhom.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna. Program tana it-toro jgħidu tagħhom flimkien miegħi Sliem Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Ħammorru fit-triq kottonera ħaż-żabbar. X'tgħidilna dwarha din?
Il-kottonera dina hija l-erja li b'iswar tagħha tħaddan Bormla, il-Kalkara, il-Birgu, l-Isla u t-trufijiet tagħha ż-żabbar, il-Fgura, Ħaltaxin u Raħal Ġdid. Veri għandek erja l-għaxe kbira ħafna. Il-kelma ittieħdet minn mill-kunjom tal-grammaslu Nicola Cotoner, li għex bejn l-1663 u l-1680. Sewa, mhux għex kien bħala grammaslu. Li ħaħsieb il-bini ta' swar, fil-fatt. U għaw, hija ħaġa interessanti għaliex minn l-isem, sewa, għamilna distret qawwi. Niftehmu għax anke l-kelma kottonera, per eżempju, tanti ħajja.
Mill-ewwel tirreferi
għal-ċertu. Eżatt, eżatt. Eżatt.
Ħamurru għall-kelma Mediterran, insibu triq il-Mediterran ħad-Dingli, Pembroke, San Ġiljan, San Ġwan u l-Belt Valletta. Komuni wkoll din.
Wkoll iva. Bil-fors għax anke qegħdin fil-Mediterran, sewa. U l-Mediterran huwa baħar magħluq kważi minn kullum kien bl-art bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-beach tal-Asja. Jingħaqad mal-Atlantiku bl-Istrejt ta' Ġibilta, mal-Baħar l-Aħmar bil-Kanal ta' Suez u mal-Baħar l-Iswed bid-Dardanels, il-Baħar ta' Marmara u l-Bosforus. L-isem ġej mill-Latin post-klassiku Mediterraneus li huwa terminu kalk tal-Grek Mesogeos li jinsab f'nofs l-art tfisser dik, alright, ġifieri terminu Mediterraneus ħaddan fih l-idea tal-baħar. Fin-nofs tal-art u mhux il-baħar magħlu bl-art għax ġej li spjegaw hekk. Femna, hekk jiġi wkoll ta' ġifieri, imma etimologikament ifisser il-baħar fin-nofs tal-art. Għalhekk kultant kien jissejjaħ il-baħar tan-nofs u mbagħad. Qabel ma beda jissejjaħ Mediterraneus fis-seklu 16 u 17, kien jissejjaħ Mare Magnum. Alright, il-baħar il-kbir. U minnaħa tal-Vant kien jissejjaħ, interessanti din ukoll, Baħar il-Arb. Jiġifieri fil-Vant huma kienu jaraħ il-baħar tal-art, jiġifieri il-baħar tal-west biex nifhemu. Interessanti għandu dawn l-ismijiet kollha, però mbagħad Mediterran tirrenja.
Kurzita oħra f'dan il-proġett dwar it-toroq Maltin insibu komuni ħafna l-kelma ħall. Għandna ħafna rħula toroq bil-kelma ħall. X'tgħidilna dwarha di? Exxiere nagħmel
l-ismijiet. Għandna lista l-istun.
L-ħares naqrawhom kollha, ma nispiċċawx.
Ħall għandha ġrajja interessanti fil-Malti wkoll. Sejjer meta ngħid ġrajja interessanti, jiġifieri għandna x'nispjegaw fiha qed nifhmu. Imma fil-ġrajja tal-kelma ħall mal-ismijiet tal-irħula tagħna u mbagħad insibu diskussjoni twila bejn l-istudjużi Maltin għaliex din il-kelma ġibdet ħafna mħuħ matul perjodu differenti. L-ideja l-aktar komuni hija li ħall hija taqsira ta' raħal. Imma l-kelma għandha ġrajja kemm xejn interessanti li titfa' dubju fuq din l-idea komuni, tantu hekk li hawn ħafna li ma jaċċettawhiex li hija taqsira ta' raħal. L-idea li jippreżentaw l-etimoloġisti dawn l-idejat, sewa li jippreżentaw l-etimoloġisti huma kollha plawsibbli, ħalli nibdew minn hawnhekk, għax l-ewwel nett dawn huma affarijiet kif wieħed jifhimhom. L-istampa soċjali li tixref minn din il-ġrajja taħħal u raħal hija, kif nifhimha jien, li dari sar twaħħid semantiku ta' ħall u ħall tfisser irħajjel biex nifhemu dik li bl-Ingliż tiġi Hamlet. Mela kien hemm twaħħid semantiku bejn ħall u raħal. Imma raħal bħala stage jew post ta' waqfa għal mistrieħ jew kenn, alright? U tieni terminu assumi l-importanza ta' post fejn in-nies jistabbilixxu komunità, a settlement, jiġifieri. Issa, l-ismijiet tat-toroq tagħna bil-ħall ifakklu lil-ħula li għadhom magħna u dawk il-ħarit li jebu u baqa' biss isimhom. Nsemmu l-antiki jew li mietu, però qegħdin fit-toroq. Ħal Tartarni, ħal Resqun, ħal Bordi, ħal Lew, ħal Musulmet, ħal Niklusi, ħal Dwin, ħal Xluq, ħal Dwili, ħal Sajt, ħal Bizbut, ħal Mula, ħal Tmim. Dawn huma kollha interessanti silejn għaliex it-toroq qed iżommu dawn it-termini. Ma neċ ħajjin, ma qed iżommuhom li aħna nibqgħu nkunu nafu bihom. Dik hija ħaġa li hija interessanti f'dan il-qasam tal-lingwa tagħna.
Ħammura l-kurzita oħra għandna naġġar naġġara triq in-naġġar il-mosta u triq in-naġġara fix-xewkija għawdex.
Eħe, naġġar. Plural naġġara nużaw, aħna nużaw il-femminil fil-fatt, għax tradizzjonalment qatt ma kien hemm mara naġġara sewa. Mela, naġġar ta' kelli bl-Ingliż jiġi stone dresser. Huwa ħaddiem tas-sena li jaqta' l-ħaġar u bil-baqqun isawwarhom fiċnagen għall-bini, dak hu n-naġġar. Alright? Fl-arbi jinsibu innom naġġar li jfisser carpenter. Tara hawnhekk għandna każ ieħor. Hekk naraw li kien hemm bidla semantika minn Mastrudaxxa fl-arbi għal baqqunier fil-Malti. Ara kemm il-lingwa hija interessanti u tajjeb li aħna nkunu nafu wkoll minn xiex milli maħsibijiet għaddew ta' qabilna.
Ħammorru f'diversi lokalitajiet oħrajn insibu triq l-Immakulata Bormla, triq l-Immakulata Marsa Skala, triq l-Immakulata Konċizzjoni l-Gżira, kif ukoll ħaż-żabbar.
Eħe. Mela, nibdew billi ngħidu li r-referenza ta' Immakulata hija wkoll għall-Immakulata Konċizzjoni. Sewa, issa f'dan il-grupp nominali Immakulata Konċizzjoni l-element ewlieni huwa Konċizzjoni li ġejja mill-Latin Concepzio concepzionis, mil-verb concepire u concezioni tfisser li emil li nissel wilt, lat tat nissil. Alright? Ma dan il-terminu jitwaħħat l-adġettif immakulata, li ġej mill-Latin immakulatus, fil-femminil immakulata, li s-sawar mill-prefess in, fil-sens ta' mhux. U makulatus li ġi minn makula, ġifiri teba. U allura immakulata tfisser safja bla teba. Fil-kultura maltija, it-terminu sħiħ immakulata konċizzjoni nirriservaw għal-Madonna u jitqassar għall-immakulata. Jew inkella għall-konċizzjoni.
Niftijem xorta ġifiri.
Ġifiri għamek għanna tlet forum tal-istess.
Ħamru s-siġi widin id-darba nsibu triq ta' Karlozzu.
Ejja, dana interessanti Karlozzu, għax jider ma nafux eżatt xi tfisser sewa, però jider li kien isem vezzeġġattiv ta' xi ħadd kallu biex ifiżduh All right? Ġifieri isem Aziz.
Sewa.
Għax l-isem ikun baqa' miegħu meta kiber imbagħad. L-ewwel jibdew seħulu meta kun żgħir biex ifiżuhu. Mbagħad isu baqa'
tiegħu. Miegħu.
U allura. Għax hemm anke hemm dik it-ta qabel triq ta' Karlozzo qabel forsi li baqa' il-laqam anke meta kiber.
Ekku. Mis-siġġiewi ħammorru x-xewkija nsibu triq l-Arus.
Ejwa, Arus. U l-kelma Arus plural għarajjes għanda tifsiriet differenti u għanda anka tifsiriet daqxejn strambi u koll. Ma ħalli nibdew mill-bidu. L-ewwel netta Arus ifisser wieħed li se jiżewweġ sewwa bridegroom. It-tieni tifsira hija ġemp ta' għolja jew għaqba side of a dunghill. Ġemp ta' għolja. La Rus, la Rus. Kważi kważi laqas kun ta' farxi xettejt. U mbagħad għandha t-tielet tifsira bebbux u twil u mrambel. Jissejħu wkoll żgromblu, is-sibrin. All right? U mod tekniku la Rus tfisser parti mill-magna tal-insiġ. Il-kelma ġejja mill-arbi Arus fis-sens ta' bridegroom u spouse. U triq ta' xewkija tista' tirreferi għal xi waħda minn dawn it-tifsiriet, issa li ma' waħda kważi kważi ma tantx tista' tajt għalkemm jiena naħseb illi ma tirreferix għal bridegroom. Għaliex jew hija parti ġeografika, allura tiġi qed tirreferi għal ġemp l-għolja. All right? Jew inkella għal parti mill-magna tal-insiġ. Teknika.
Interessanti. U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi li segwejtuna. Saħħit.